саат 8 оодо таңк азаттык саламатсыздарбы? Эки тоо тирешсе ортодо чымынга эле жаман болот. Манас аэропортундагы аскер аба базанын жабылышын карапайым жарандар да активдүү талкуулап жатышат.
Кошмо Штаттар менен алака бузулат, бюджет миллиондогон доллардан кургалат, көптөгөн программалар жабылат, адамдар ишсиз калат.
Коопсуздук маселеси, президенттин Манас аба базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу чечимине баткендиктердин пикирлери. 21-чи кылымда кулчулук, адам сатуу бизнеси улам барган сайын өркүндөдү.
Короолор чөп басып кеткен, анан бул эмне десем, 3 жыл болуп кетти, үй бүлөсү менен Казакстан кетип жоголуп кетишти. Жок.
Каржы кризисинин эпкини улуттук банктарда насыя үстөгүн азайтуудан башка кандай арга калды? Согуш маалында шайлоо Иракта, Иран жана бир катар араб өлкөлөрүнө караганда алда канча демократиялуу?
Ат салышка 400 партиядан 14431 талапкер, анын ичинде 3912 аял катышкан.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Азаттыктын толкунда, маалымат чордонунда. Бүгүн 6 февраль жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач соңку кабарлар байланышта Бишкектен Аманбек Дилденбай.
Саламатсыздарбы? Парламент Манас аба базасына байланыштуу маселени бүгүн карабайт. Айрым бир маалыматтарга караганда, учурда бул маселелер боюнча Тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу жогорку кеңеш Манастан авиабазаны чыгаруу боюнча өкмөттүн токтомун кароону кийинке жылдырган. Манастагы авиабаза боюнча сүйлөшүүлөр уланууда, бул тууралуу премьер-министр Игорь Чудинов кечээ маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында АКШнын аскерий аба базасын өлкө аймагынан чыгаруу чечими Орусиядан алынуучу 2 миллиард доллар кредитке эч кандай тиешеси жок. Тек гана эки келишим бир мезгилге дал келип калды. Манастагы авиабаза маселеси боюнча жакында Тышкы иштер министрлиги маалымат жыйынын өткөрөт, дейт Чудинов. Президенттин мөөнөтүн өмүрдө кетирүү акциясы жакында башталат. Бул тууралуу Бектин штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында президент Курманбек Бакиевдин кызматына мөөнөтүн өмүрдө кетирүү жана үй бүлөлүк башкарууну токтотуу талабы коюлган нааразылык акциясы жалпы Кыргызстан боюнча бир күндө башталат. Бек бул нааразылык акцияларды өткөрүү күнүн жакын арада жарыялайт, дейт Бекназаров. Демократиялык өлкө болгондон кийин оппозиция сөзсүз керек. Оппозициянын 7-8 жыл мурдагы иши үчүн кылмыш козгоп, алардын уулдарын, жакындарын куугунтукка алып кылмыш жоопкерчилигине тартууга аракет кылуу туура эмес, деп билдирди Азаттыкка мурдагы экс премьер-министр Турсунбек Чыңгышев. Анын айтымында бийликти кемчиликтер үчүн сындаса, элдин ынтымагын бузуп жатат, мамлекетке каршы болуп жатат деген туура эмес. Ал ошондой эле кадр саясатында көп кемчиликтер болуп жатканын белгиледи. Бүгүн Борбор Азиядагы кыйноолорго каршы долбоордун бет ачары өткөрүлөт. Ачык коом институтунун колдоосунда Freedom House эл аралык уюму уюштуруп жаткан бул иш чарада кыйноолорго каршы мамлекеттик органдардын жана укук коргоочулардын ишкердиги тууралуу кеп болот. Бүгүн жогорку кеңештин отурумунда кыргыз орус өкмөттөрүнүн 3 февралда Москвада кол коюшкан мамлекеттик насыя берүү, Кыргызстандын Орусияга карызын калганын кечүү, Камбар ата ГЭС 1 курулуш жөнүндөгү макулдашуулар ратификацияланышы күтүлүүдө. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иракта ишемби күнү өткөн шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жарыяланды. Шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, өкмөт башчысы Нури Ал-Маликинин укукчул мамлекет бирикмеси Багдадта добуштардын 38%, ал эми түштүктөгү Басрада 37% алды. Шииттердин радикал лидери имам Мактада Ас-Садардын тарапкерлери менен сүннилердин партиясы Багдадта ар бири 9% добуш топтошту. Басрада болсо шииттердин эң ири партиясынын жогорку Ирак Ислам кеңешинин шайлоочуларынын 12% колдоду. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бир катар маселелерде, өзгөчө Ирандын өзөктүк программасына байланышкан суроолордо Орусия менен конструктивдүү мамилелерге үмүт артты. Өткөн аптада телефон аркылуу сүйлөшүү маалында АКШнын президенти Барак Обама менен Орусиянын лидери Дмитрий Медведев да эки ортодогу мамилелерди жакшыртуу тууралуу макулдашкан. Бүгүн Германияда коопсуздук маселелерине арналган 45-ci конференция өз ишин баштайт. Конференцияга АКШнын вице президенти Джо Байден, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Франциянын президенти Николя Саркози, Ооганстандын президенти Хамид Карзай катышары күтүлүүдө. 3 күнгө созула турган жыйын маалында НАТОнун баш катчысы Яап де Хопсхефер менен Орусиянын вице премьер-министри Сергей Ивановдун жолугушуусу белгиленген. Сомалилик каракчылар төлөнгөндөн кийин өткөн жылы сентябрда туткундалган кемени бошотушту. Советтик өндүрүштөгү 33 Т-72 танкасын жана башка курал жарактарды бара жаткан украиналык ФАИН кемесинде 20 киши бар болчу. Кабарларга караганда ФАИН кеменин ээлери тарабынан 3,200,000 доллар төлөнгөн соң бошотулган. Бирок Украин президенти Виктор Ющенконун администрациясы тараткан билдирүүдө ФАИН Украинанын атайын кызматтарынын катышуусу менен өткөрүлгөн өтө оор операциянын аркасында бошотулганы айтылууда. Кыскача жаңылыктар ушундай болду. Зейнеп.
Рахмат. Дүйнөдө жана өлкөдө орун алган соңку жаңылыктар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми Кыргызстандагы аба ырайы туурасында синоптиктердин билдирүүсү. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын шашылыш маалымдаганына караганда бүгүн 6-февралда кардын калың жаагандыгына байланыштуу Ош жана Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 120-137, 197-265 чакырымдарында Ала Бука Канышкыя жолунун чапчыма ашуусунда Кара Кылжа Алайкуу автожолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Өлкө аймагында түнкөсүн кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Нарын дубанында 5-10 даража суук, Баткен өрөөнүндө 0-5, Ош Жалал Абад аймактарында 1-6 даражага жылуу, Талас облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт, Ысык Көл аймагында 2-4 даража жылуу, Чүй жергесинде 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы 1-3 даражага жылыйт. Алия Аткадырова, Бишкек.
Сиздер таң казаттык толуп жатасыздар. Коалиция күчтөрдүн Манас аэропортундагы аскер аба базасын жабууну чечкен кыргыз өкмөтүнүн чечимин саясатка салып назарын салып турган байкоочулар менен эксперттер эле эмес, карапайым жарандар да активдүү талкуулап жатышат. Микрофондо Эсенбай Нурушев.
Пентагондун басма сөз катчысы Брайан Уитмен Кошмо Штаттарынын өкмөтү маселени расмий кыргыз өкүлдөрү менен талкуулап жатканын билдирди. Албетте, Борбор Азияда стабилдүүлүктү камсыз кылуу боюнча эл аралык жамааттын күч аракетин үзгүлтүккө учураткандын Россия же ар кандай башка өлкө үчүн эч кандай жөөсү жок деп айтты ал Пентагондогу маалымат жыйынында. Вашингтон саягы бул проблеманы Россия менен да текелей талкуулаганга кыяз кылып жаткандай. Айрым байкоочулар Москва кайра эле маселени расмий Бишкектин өз иши деп айтса, кыргыз бийликтерине өз чечимин негиздүү жүйөлөр менен коргоп калуу кыйын болушу мүмкүн дешет. Кыргызстандын премьер-министри Игорь Чудинов:
Правительство исходило из нескольких моментов, принимая это постановление. Во-первых,
өкмөт бул чечимди кабыл алаарда бир нече жагдайга таянганын, биринчиден келишим 8 жыл мурда түзүлгөнүн, андан бери көп нерсе, анын ичинде Ооганистандагы кырдаал өзгөргөнүн.
Есть внутренние вопросы, которые поднимались в обществе неоднократно, в том числе.
Экинчиден, ички турмушта бир катар маселелер чыкканын, аларды коомчулук, өкмөт жана президент бир нече ирет америкалыктардын алдына койгонун, бирок алардан ушул күнгө чейин эч кандай реакция болбогонун далилге тартты. Чудинов расмий Бишкек АКШ менен түзүлгөн келишимден чыгарын, ошол эле учурда Ооганистанга байланыштуу иштерди баштагыдай эле коалиция менен кызматташа берерин ырастады. Бул учурда Россиялык новости маалымат агенттиги кабарлагандай, өкмөттүн чечимин Бишкекте бардык жерде кызуу кеп кылып жатышат. Айбек аттуу соодагер аларды эбак эле кууп чыгыш керек болчу деп билдирген. Бизнесмен Сергей Еловойго болсо базанын бары же жогу баары бир. Бирок америкалыктар эми муну жөн калтырбайт болуу керек. Алар бизге сөзсүз бир жамандык жасайт деп кооптонот бизнесмен. Мурдагы мамлекеттик каатчы Осман Акын Ибраимов Манаста АКШнын кантта Россиянын аскер базасы турганын, Кыргызстандын мамлекеттик өз алдынчалыгын, өлкөнүн суверенитети менен экономикасын чыңдаганга жардамы тийген бардык тараптар менен кызматташууну каалаган ачык саясатын көрсөткөн символго салыштырган. Агенттиктин кабарчысы ырастагандай, Кыргызстанда жарандардын көбү америкалыктардын чыгып кетишин талап кылган күндө деле муну Москвага барып айтпастан, адамгерчилик жүйө менен жакшылап аргументтеп туруп жасоо керек эле деп эсептешет. Макалада Россия баарыбир АКШ жана Батыш менен тил табышып алат. Бул баарына биринчи кезекте Россиянын өзү үчүн абдан маанилүү. Ошондо орто жолдо биз кыргыздар эле мыш болобуз деп айтышкан жарандардын пикирлерин келтирет.
Сиздер Эсенбай Нурушевтун баян уктуңуздар. Бул таңк азаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Эми кезек түзүү одого маекте. Маекти Бишкектен Бурулкан Турдубек кыз алып барат.
Саламатсыздарбы, дагы бир жолу урматтуу угармандар. Өзүңүздөргө белгилүү жогорку кеңеш АКШ антитеррордук аба аскери базасын чыгарууга байланышкан өкмөттүн чечимин кароо алдында турат. Биз азыр эксперт катары Кыргызстандагы белгилүү саясаттануучу Орозбек Молдалиевке ушуга байланышкан суроолор менен чыгып жатабыз. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Орусиялык айрым талдоочулар АКШ базасын чыгаруу жөнүндөгү чечим принципиалдуу чечим болбой калышы мүмкүн деген бир пикирди айтышты да. Ушундан улам базаны бир тараптуу чечим аркылуу Кыргызстандан чыгаруу демилгеси парламенттен колдоо таппай калышы мүмкүнбү деген суроо туулуп атат. Анын үстүнө кечээ премьер министр Игорь Чудинов дагы ошол тараптар база боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатат деп билдирип кетти. Сиздин пикир?
Бул жерде маселе барып биздин тышкы саясаттын мындай туруктуу багыты жок экендигинен келип чыгып атат да. Бул өкмөт чечимди кабыл алардан мурун консультациялар болуш керек болчу. Ошо жогорку кеңеш менен баягы Ак жол фракциясы бийликтин партиясы болгондон кийин анан бул чечимге барып баш керек эле да. Эми маселенин экинчи жагы, эгерде Россияга барып сүйлөшүүлөр болгондо биз күткөн жыйынтыктар болбой калса анда парламент бекитпей койсун деген бир жол турат ушул жерде. Эми Москвадагы сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин биз күткөндөй болбой калды. Добуш бербей эле койсо болот, жогорку кеңеш бекитпей коет бул өкмөттүн чечимин. Жөө биз ойлогондой болду, макулдашуулар болду, добуш бере бергиле десе жогорку кеңеш муну добуш берип коет. Биздин жогорку кеңештин жүрүш турушу ошондой экенин баарыбыз эле билебиз. Маселенин башка жагы өкүнүчтүү болуп атат да. Кийинки кездерде биздин тышкы саясаттын деңгээли өтө төмөндөп кетти. Мына жакынкы эле бир мисал, биздин Кыргызстандын Москвадагы элчиси скинхеттер менен жолугуп атат, фашисттердин жетекчиси менен. Бул демек биз аларды, биздин тышкы саясатыбыз ошондой адам өлтүргүчтөрдү, улутчулдарды тааныды дегенди билдирет бул. Мына биздин элчиликтердин деңгээли. Экинчиден, биздин президент 2005 жылдан бери бир чоң мамлекеттик деңгээлдеги визитти даже Россияга да жасай элек. Жумушчу визит менен барат. Башка Европанын Америкага визити жок болуп атат. Ушул Америка менен өнөктөш болуп атып. Элчилердин начар иштегендиги, тышкы саясаттын начар иштегендиги бул. Ошон үчүн жанагы президенттин күйүп бүшүп айтканына кошулса болот. Эмнен дагы бир маселе бар. Эми азыр жаңы багыт деген жанагы кайрылуудан улам чыгып аткан саясатыбыз бар. Мына ушул жаңы багытка ушул базаны кетсин деген ошого туура келип атат. Мына бул тышкы саясатты азыр башка күчтөр аныктай баштады бизде. Жакшы болот эле ошо тышкы саясатты Масаул, Эсаул эмес, Масалиев, Аксаналар эмес, Асел, Бурулдар аныктаса ошондо улуттун кызыкчылыгы эске алынат эле да.
Бул жерде дагы бир маселе да, Орозбек мырза, мына антитеррордук жанагы күрөш деген маселе туруп атпайбы? Азыр Америка менен Россиянын ортосунда да ушул базаны Кыргызстан чыгаруу жөнүндө чечим чыгардым деп жарыялагандан кийин ушул Ооганстанга каршы күрөш деген нерсенин мазмуну кандай өзгөрүшү мүмкүн? Мисалы Америка, АКШ, Кытай дегендердин ортосунда да, чоң мамлекеттердин ортосунда.
Бул жерде жанагы чоң улуу державалардын 5-6 эле тышкы саясатты, дүйнөлүк саясатты ошолор эле аныктап турат. Биздин Кыргызстандын көп деле анча бир нерсе чечилбейт. Анысы деле биз ошого чабалдыгыбызды көрсөтүп атабыз. Эми мына ушул эле базаны кетиргиле деп Россия басым көрсөтүп, кандайгы белгилүү, Россиянын басымы менен эле кеткен атат база. Ошол эле мезгилде Россия 3-4 февралдан бери Америка менен өздөрү сүйлөшүү жүргүзүп атат. Россиянын территориялары аркылуу Афганистанга жүктөрдү жеткирүү боюнча. Мына өздөрү макул, өздөрү кызматташууга даяр, а бизди болсо силер базаны чыгаргыла деп атпайбы? Эми бул баягы Грузиядагы ситуацияга Россиянын Америкага берген жообу Кыргызстан. Ошого бир эме болуп калдык биз, бир себеп болуп калдык ошого. Мына биз деле момент коебуз, биякты биз башкарабыз деген сөз да. Анан бул жерден дагы бир ситуациянын сиз туура маселе коюп атасыз. Биз антитеррористтик коалиция болуп атсак, терроризмден биз көп кордук көрдүк 99 жыл, 2000 жылдарда, азырдыкы кезге чейин деле. Анан ошол антитеррористтик коалицияны терроризмге каршы күрөшөбүз деп коюп базаны алып кет деп аткан жерибизди мындай бир переговор жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен чечсе болот эле жанагы маселелерди деле. Анын үстүнө мына азыр администрацияда жаңырып атат Америкада. Анан бул жерде бир геосаясий конструкция пайда болгон региондо, сырткы күчтөрдүн балансы деген. Ошол балансты бузуп атабыз азыр
биз. Анда сизге чоң рахмат, Орозбек мырза. Биз сиз менен дагы бир нече суроолор боюнча талкуулашабыз. Кийинки берүүлөрүбүздө азыр болсо убактыбыз бүттү. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта Кыргызстандагы белгилүү саясаттануучу Орозбек Молдалиев болду. Кезек кайрадан Прагада, Зенеп.
Рахмат. Бишкек түйзөөдө маектерди бүгүн Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 8:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Парламент Манас аба базасына байланыштуу маселени бүгүн карабайт. Айрым бир маалыматтарга караганда азыркы учурда бул маселелер боюнча тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу жогорку кеңеш Манастан авиабазаны чыгаруу боюнча өкмөттүн токтомун кароону кийинке жылдырган. Президенттин мөөнөтүнөн мурда кетирүү акциясы жакында башталат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров билдирди. Бүгүн жогорку кеңештин отурумунда кыргыз орус өкмөттөрүнүн 3-февралда Москвада кол коюшкан мамлекеттик насыя берүү, Кыргызстандын Орусияга карызынын калган кечүү, Камбар ата ГЭС 1 курулушу жөнүндөгү макулдашуулар ратификацияланышы күтүлүүдө. Эл аралык окуялардан Иракта ишемби күнү өткөн шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жарыяланды. Бүгүн Германияда коопсуздук маселелерине арналган 45-ci конференция өз ишин баштайт. АКШнын армиясында өз жанын өзү кыйган жоокерлердин саны кескин көбөйдү. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3W азаттык чекит кейжи дарегинен тааныша аласыздар. Сиздер азаттык күн алысын угуп жатасыздар. Иракта өткөн жуманын этегинде болгон жергиликтүү шайлоо согушка, башаламандыкка карабай, өлкө кошуна Иран жана бир катар араб өлкөлөрүнө караганда алда канча демократиялуу экенин көрсөттү деген оюн билдирет Эркин Европа азаттык күн алгысынын директор орун басары Абаз Жавади. Жавадинин бул темадагы баяндамасын ООГО Айнура Жекше кызы даярдады. Эскерте кетели, автордун ой пикирлери сөзсүз эле азаттыктын көз карашын чагылдырбайт.
Ишемби 31-январда ирактыктар жергиликтүү кеңештердин 440 мүчөсүн шайлашты. Кеңеш мүчөлөрү аймактык губернаторлорду жана жергиликтүү администрацияны тандашат. Атсалышка 400 партиядан 14431 талапкер, анын ичинде 3912 аял катышкан. Эң негизгиси болсо добуш берүү эркин жана калыс өттү. Партиялар менен саясий топтор эркин атаандаша алышты. Бардык кандидаттарга бирдей мүмкүнчүлүктөр берилди. Маалымат каражаттары шайлоо кампаниясын чектөөсүз чалдырып келишти. Талапкерлерди жана партияларды, добуш берүүчүлөрдү каттоодо, талапкерлерди көргөзүүдө, добуш берүүнүн өзү жана бюллетендерди саноодо улуттуу мыйзам бузуулар болду деген даттануулар угула элек. Шайлоонун расмий жыйынтыктары айдын этегинде даяр болот деп күтүлүүдө. Жавади жергиликтүү шайлоого эмне үчүн ушунчалык көңүл бурулганын мындайча чечмелейт.
Two aspects make the provincial elections in Iraq very important.
Ирактагы шайлоонун эки өңүтү аны маанилүү деп аттоого негиз берет. Биринчиден аны быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоо алдындагы көрсөткүч катары бааласак болот. Экинчи жагынан Иракта жергиликтүү кеңештер иш жүзүндө өкмөттүн иштерин жүргүзүшөт. Адатта Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан өңдүү өлкөлөрдө жергиликтүү жетекчилер шайланбастан президент тарабынан дайындалат. Менин көз карашымда Ирактагы процедура алда канча демократиялуу.
More democratic procedure.
Иранда да чөлкөм администрациялары жана губернаторлор шайланбайт, аларды Тегеран өкмөтү дайындайт. 2005-жылкы президенттик шайлоону да демократиялуу болду деп айта албайбыз. Адаттагыдай эле ат салышууну каалаган талапкерлер адегенде сакчылар кеңешинин элегинен өтүүгө тийиш. 12 кишиден турган кеңеш Ирандын жогорку жетекчиси Аятолла Хаменеиге баш ийет. 2005-жылы 1014 кандидаттын 6 гана жарышка катыша алган.
Алардын бешөө жогорку лидердин жана сакчылар кеңешинин колдоочулары болчу. Анын ичинде азыркы президент Махмуд Ахмадинежад да бар эле. Иранда өлкөнүн саясий жана идеологиялык системасын туу туткан партияларга гана уруксат берилген. Сакчылар кеңеши бийликти бир добуштан жактабаган баардык талапкерлерди парламенттик же президенттик шайлоо болобу жарыштан чыгарып коет. Электрондук маалымат каражаттары катуу көзөмөлгө алынган. Реформачыларды колдогон гезиттер жабылган. Ошентип Сауди Арабия, Перси булуңдагы мамлекеттер, Сирия демократиялуу шайлоо жагынан Ирак менен атаандаша алышпайт.
Эркин Европа азаттык үн алгысынын директор орун басары Абаш Жавадинин баяндамасы менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Таңк азаттык глобалдык каржы кризисинин кесепеттери менен күрөшүү аракетинде дүйнөнүн ири өлкөлөрүнүн улуттук банктары акыркы айларда кредиттер боюнча үстөк пайызын рекорддук деңгээлге азайтуунун үстүндө келе жатышат. Кээ бир жерлерде улуттук банкы койгон үстөк пайыздар нөлгө жакындап калды. Экономиканы жандандыруу үчүн аларда дагы кандай аргалар бар? Бул темага Улан Алымкулуу токтолот.
Бейшенби күнү эле Британияда улуттук банктын кредиттер боюнча үстөгү дагы 0.5% төмөндөтүлүп 1% түшүрүлдү. Бул Англия банкынын 315 жылдык тарыхындагы эң төмөнкү көрсөткүч экен. Салыштыруу үчүн айта кетели, Кыргызстанда улуттук банктын кредиттери боюнча үстөгү азыр 14% ашуунду түзөт. Экономикасы рецессияга алган батыш өлкөлөрүнүн улуттук банктарынын үстөк пайызды улам азайтып жатышы экономикага кан жүгүртүп ишкерлер жана калкты арзаныраак нерсе менен камсыздоонун аргасы. Бирок мындай арга деле азырынча каалаган натыйжаны бербей жаткандай, коммерциялык банктардан кредит агылып үстөк пайыздар төмөндөп кеткен жери жок. Айтор, АКШдагыдай болуп үстөк пайыз нөлгө жакындап калган кезде борбордук банктар башка да кандай чара көрө алат? Бир арга адистердин тили менен айтканда сан жагынан бошоңдотуу. Бул арганын маңызын британиялык экономист Нейл Маккиннан төмөнкүчө түшүндүрөт. Эгер экономикалык жаргондон кетсек, бул борбордук банктар бухгалтерлик балансын акча басып чыгаруу үчүн натыйжалуу колдонот дегендик. Бирок бул улуттук банктар дароо эле акча басуучу станокторун күйгүзөт дегендик эмес. Лондондогу Capital Economics консалтинг компаниясынын эксперти Жонатан Лойнис мындай дейт. Борбордук банктар үчүн сан жагынан бошоңдотуунун эң кадимки ыкмасы рыноктан активдерди сатып алуу. Андыктан эгер ал өкмөттүн облигацияларын сатып алса, аларды чыгарып кетүү менен рынокко нак акча коюуда. Ошол облигацияларды банктардын сатып алса, алардын компаниялар менен жеке кожолуктарга насыя берилүүчү акчасынын суммасын көбөйтөт. Демек, акча массасынын көбөйүүсү банктарды насыя берүүгө шыктандыруусу керек. Ал эми өкмөттүн узак мөөнөттүү облигацияларын жапырт сатып алуу алардын баасын көтөрөт, бирок түшүнүктүүлүгүн азайтат. Өз кезегинде өкмөттүн облигацияларынын насыянын ипотека өңдүү башка түрлөрүнө да таасири болгондуктан алардын үстөгү да азаюусу абзел. Теорияда мына ушундай, бирок ыкма практика жүзүндө кандай иштейт? Маселен, Жапония ушул арганы 90-жылдары колдонуптур. Лондондогу Capital Economics консалтинг компаниясынын эксперти Жонатан Лойнис буларды айтат. Жапониянын бийликтери банктардагы акчанын суммасын көбөйткөнү менен алар компаниялар менен жеке кожолуктарга насыя берүүгө ашыгышпаган. Анткени менен рыноктан өкмөттүн облигацияларынын сатылып алынышы кээ бир максаттарды канааттандырчыдай. Бери дегенде узак мөөнөткө эсептелген кредиттердин үстөгүн төмөн түшүрүүгө салым кошалчыдай көрүнөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Глобалдык кризистин шартында банктар кайра насыя бере башташы үчүн өкмөттөр аларга атайын акча бөлүүгө мажбур болууда. Ушундан улам Казакстанда үстүбүздөгү аптада өлкөдөгү эң ири жеке менчик банктын акцияларынын көпчүлүгүн өкмөттүн өзүнө алышында эч кандай өзгөчөлүк деле жоктой көрүнөт. Бирок оппозицияга жан тартат деп шектелген банктын эми мурдагы башчысы өкмөттү банкка кол салды деп айыптоодо. Банктын айланасында кырдаага Жаңыл Жусупжан токтолот.
БТА-нын директорлор кеңешинин төрагасы Мухтар Аблязов 2002 жылы 6 жылга кесилип, бир жылга жетпей саясатка эч аралашпайм деп касам ичкенден кийин бошотулган. Ушул жумада аны өкмөт эмне себептен жеке менчик банктын директорлор кеңешинин жетекчилигинен бошоткону анчейин түшүнүксүз. Өкмөт башчысы Карим Масимов БТА-нын жетекчилиги банкта акча кармагандар менен ага карыз бергендердин кызыкчылыгына шайкеш келбеген, учурдагы мыйзамдын талаптарына жооп бербеген аракеттерге жол берди деп ырастады. БТА-га мамлекеттин көзөмөлүндөгү Самурук казына деп аталган кор аркылуу 1,062,000,000 евро бөлүнмөкчү. Мунун акысына өкмөт банктагы өзүрүшүн 78% көбөйтөт. Мухтар Аблязов бул кадамдарды банктын акция кармоочуларынын жетекчилигин, шериктерин жана кардарларын көзгө илбеген өкмөттүк кол салуу деп айттады. Аблязовдун банктан четтетилиши бир чети күтүлбөгөн окуя болуп калды. Өткөн айда эле ал президент Назарбаев менен жолугушуп, кийин Казакстандын финансылык тармагындагы жалпы кырдаал туруктуу эле мамлекет бөлүп жаткан акча өлкөдөгү экономикалык кырдаалга оң таасир тийгизет деп айткан болчу. Ошол эле мезгилде эл арасында Аблязов оппозицияны жана оппозициячыл маанайдагы маалымат каражаттарын колдоону токтоткон жок деген күбүр шыбыр кеп токтогон эмес. Анын күтүлбөгөн жерден кетишине ушул кептер шыкакчы болду өңдөнөт. Зауреш Баталова оппозиция жетекчилеринен бири, экс-депутат. Ал БТА-да жетекчиликтин алмашышын саясий жана экономикалык себептерден көрөт.
У нас в стране кризис, и наше правительство не справляется с этим кризисом.
Өлкөдө кризис бар, бирок өкмөт аны менен күрөшө албай калды. Азыр өкмөт биздин турмуш шартыбызды жакшыртуунун ордуна өз акцияларын жана инвестицияларын сактап калуунун алапайын таппай жатат. Азыр өлкөдө мүлктү кайра бөлүштүрүү жүрүп жатат, деп билдирди Баталова биздин радиого. Өлкөдөгү эң ири жеке менчик банкты өз карамагына өткөрүп алып жатканда өкмөт ошондой эле Орусиянын мамлекеттик Сбербанкы менен БТА-га кошумча капитал салуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп жаткандыгын жарыялаган. Аблязовдун ордуна БТА-нын директорлор кеңешинин мүчөсү Арман Дунаев дайындалды. Ал эми Казакстандын улуттук банкынын мурдагы төрагасы Анвар Сайденов Дунаевдин атайын кеңешчиси болуп калды. Казакстандын өкмөтү глобалдык кризиске байланыштуу экономиканы коргоого 15 миллиард доллар бөлүүгө убада кылган. Бул сумма Казакстандын 2000-жылы түзүлгөн улуттук корундагы 51 миллиард доллардын 1/3 жакынын түзөт.
Жаңыл Жусупжанов баян болду. Эми кезек басма сөз баяндамасында биз менен түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баштай бериңиз.
Рахмат. Ачык саясат гезитинин суроолоруна жооп берген Бириккен элдик кыймылынын мүчөсү, белгилүү саясатчы Топчубек Тургуналиев 2005-жылдын 24 мартында аянттагы ак тепкачандар 2-3 миң болду эле, эми 5-10 миң болот. Миң деген баш кеселерди бизге каршы даярдап жатат. Мындан башка КВУнун 5 миңге жакын куралдуу күчтөрү бар. Ички иштер министрлигинин өзүндө 25 миңдей күчтөр бар. Баш аягы болуп 45 миңге чукул куралдуу күч бүгүнкү күнү бийликтин колунда. Ошолордун көбүн бизге салат. Эгер элге каршы курал көтөрүүгө буйрук берилип калса, андайга барбай турган бийликте да, куралдуу күчтөрдө да адамдар бар. Биз ошолорго таянабыз, деп билдирди бүгүн. Агым гезити Алым Токтомушевдин экс-президент Аскар Акаев жөнүндөгү өткөн сандагы макаласынын корутунду бөлүгүн басып чыкты. Макаласын аяктап баратып автор мурдагы президент кыргыз элине акыл үйрөткөн сөзүндө энергетика тармактарын талкылап кеткен кайсыл калмак дегенге дейре барыптыр. Ал Аскар Акаев деген калмак деп айтар киши жок. Акаев мескилиндеги 2 миллиард доллар кредиттин 9-10% кыргыз энергого бөлүнгөн. Андан башка да миллиондогон доллар гранттар келген. Кирешеси канча эле? Тескерисинче миллиарддаган киреше киргизип аткан тармакты 4-кө бөлүп, төртөөнүн ар бирине 40%дан ашуун электр кубатын алып сатар акционер коомдорун ачып, талатып тонотуп, акыры жиликтеп сатууга даярдаган Акаев экенин элебай унутса да эл унутпайт, деп кеп кылды. Жаңы Ордо гезити Нургазы Анаркуловдун Курманбек Бакиев чыныгы журт лидери деген макаласын президенттин бейнесине сүртүндөр деген рубрика алдында окурмандарга сунуш кылды. Анда Курманбек Бакиев кызматына киришкен жылдар жемиштүү болду. Республикалык бюджет дээрлик 2,5 эсеге өстү. Бул коррупцияга каршы күрөштүн таасири. Мурда сол чөнтөккө урулуп келген каражаттар түз бюджетке түшүүдө. Ачылып жаткан көптөгөн завод фабрикаларды, ишканаларды санап олтуруунун кажети жок, деп сөзүн уланткан Анаркулов президент Бакиевдин бейнесинин аягына жогоруда айтылгандардын баарын жыйынтыктап келгенде Курманбек Бакиев Кыргызстандын бактысы үчүн жаралган инсан экендигине көзүбүз жетет. Ошондуктан лидерибизге таш ыргытып, келжирек кепти көп айткан оппозицияны укпай, Бакиевке реформаларын ишке ашырууга жөлөк болушубуз керек деп эсептейм, деп чекит коет. Кыргыз туусу гезити оңдолбогон кат рубриканын алдында Лейлектин арка айыл тургуну Жолдошбай Шайдуллаевдин чек ара көйгөйүнө кейген катын жарыялады. Айыл тургуну бүгүн бир эле Баткен облусунун аймагында кошуналарга тиешелүү 3 килейген анклаптын болушу кооптуу абалды жаратып жатканын кулак какты кылган. Андай анклаптар Өзбекстанга караштуу Шахимардан менен Сох анклаптар жана Тажикстанга тиешелүү Барух анклавы. Учурда жогоруда аталган анклавтардын айынан Баткен облусунун айрым жерлерде анклавга айланып баратат. Катнеси мен ушуга байланыштуу улуттук илимдер академиясында жогорку окуу жайларында эмгектенген тарыхчыларды так тарыхый даректүү билдирүүлөрдү жасоого чакырган Зейнеп Күнкүбаевнабыз ушуну билдирди. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Мырза. Урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да таап окуй аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президент Бакиевдин Манас аба майданынан АКШнын базасын чыгаруу тууралуу чечимине баткендиктердин пикирлери, адам сатуу бизнеси тууралуу атайын түрмөк, Кыргызстанда окууну бүткөн өзбек жаштарынын ата журтуна кетпей, Ош Жалабатта калып, үй салып туруктуу жашап калганы коомчулукту тынчсыздандырууда. Тарых барактары, маданий жаңылыктар булардын бардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн дагы убакыт жетти. Микрофонду кайрадан Аманбек Дилденбай.
Манастагы авиабаза боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу премьер-министр Игорь Чудинов кече маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында АКШнын аскерий аба базасын өлкө аймагынан чыгаруу чечими Орусиядан алынуучу 2 миллиард доллар кредитке эч кандай тиешеси жок. Тек гана эки келишим бир мезгилге дал келип калды. Парламент Манас аба базасына байланыштуу маселени бүгүн карабайт. Айрым бир маалыматтарга караганда учурда бул маселелер боюнча Тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу Жогорку Кеңеш Манастан авиабазаны чыгаруу боюнча өкмөттүн токтогун кароону кийинкиге жылдырган. Президенттин мөөнөтүнө мурда кетирүү акциясы жакында башталат. Бул тууралуу БЕКтин штабынын жетекчиси Азимбек Бекназаров билдирди. Анын айтымында президент Курманбек Бакиевдин кызматына мөөнөтүнө мурда кетирүү жана үй бүлөлүк башкарууну токтотуу талабы коюлган нааразылык акциясы жалпы Кыргызстан боюнча бир күндө башталып, кайсы күнү өтөөрү коомчулукка жарыяланат. Парламент Москвада жетишилген келишимдерди ратификациялайт. Маалыматтарга караганда бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунда кыргыз орус өкмөттөрүнүн 3-февралда Москвада кол коюшкан мамлекеттик насыя берүү, Кыргызстандын Орусияга карызын калганын кечүү, Камбар ата ГЭС 1 курулушу жөнүндөгү макулдашуулар ратификацияланышы күтүлүүдө. Бүгүн саламаттык сактоо министрлиги жыл жыйынтыгын чыгарат. Анда аталган министрлик 2008-жылда саламаттыкты сактоо тармагындагы аткарылган иштердин жыйынтыгы алдыдагы иш пландарын карайт. Эмил Арал жаңылыктардан бүгүн Германияда коопсуздук маселелерине арналган 45-чи конференция өз ишин баштайт. Конференцияга АКШнын вице-президенти Джо Байден, Германиянын канцлери Ангела Меркель, Франциянын президенти Николай Саркози, Афганистандын президенти Хамид Карзай катышары күтүлүүдө. Ирактын түндүгүндөгү Диала вилаятында жанкечтердин кол салуусунан бери дегенде 10 киши наут болду, дагы 15 адам оор жаракат алды. Полициянын маалыматына ылайык жанкечти өзүн Ханакиндеги ресторандын жанында жардырып жиберген. Косоволук албандардан куралган коопсуздук күчтөрүнүн негизделишине каршылык билдирип, Косовонун түндүгүндө жергиликтүү септер негизги жолду тосушту. Жаңылыктар топтому ушундай болду. Зейнеп, кезек өзүңүздө.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен бүгүн Аманбек Дилденбай тааныштырып турду. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын шашылыш маалымдаганына караганда бүгүн 6-февралда кардын калың жаагандыгына байланыштуу Ош жана Жалал абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 120-130 чети, 197-265 чакырымдарында Ала Бука Канышкая жолунун чапчыма ашуусунда Кара Кылжа Алайкуу автожолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Өлкө аймагында түнкөсүн кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 1-6, Ысык Көл ойдоңунда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Нарын дубанында 5-10 даража суук, Баткен өрөөнүндө 0-5, Ош Жалал абад аймактарында 1-6 даражага жылуу, Талас облусунда 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт, Ысык Көл аймагында 2-4 даража жылуу, Чүй жергесинде 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы 1-3 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиз сиз азаттыкты угуп жатасыз. 3 февральда президент Бакиевтин Манас аэропортунда жайгашкан АКШнын аба базасын өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынгандыгы тууралуу маалымат баткендиктер арасында 1999-2000 жылдарда баткенде болгон окуяларды эске салды. Коомчулукта бул чечимден кийин өлкөдө демократия гана жапа чекпестен, Ооганстан тараптан экстремизмди күч алышы ыктымал деген кооптонуу айтылып, аба базаны чукул чыгаруу туура эмес деген ойлору ортого салынууда. Кененирээк Баткенден Жеңиш Айдаров билдирет.
Американ аскери базасын өлкөдөн чыгаруу тууралуу кыргыз бийлигинин чечимин Баткен коомчулугу ар түрдүү кабылдашты. Аймакта диний экстремизм күч алып, маң заттардын ташылуусуна кыргыз күч кызматтары тоскоол боло албай жаткан мезгилде дагы 10 жыл аталган база тура берсе болмок деген ой билдирди запастагы капитан Замир Абылов.
Ганси авиабазасы Манас аэропортунда жайгашкан. Бул негизинен табулардын турганы дүрүс. Бизде өзүңөр билесиңер, Исламия мына Хизбут Тахрир деген, андан тышкары Афганистандагы наркотрафик бар. Ошондуктан булардын азырынча турганы дүрүс. Бизге коркунуч келиши мүмкүн. Ошондуктан бул Гансинин 5-10 жыл туруп турганы дүрүскө дейм. Азыркы тем более азыркы тополоңчулар себеби азыр Афганистанда өзүңөр билесиңер, бийлик эч кандай бийлик жок.
Деди Замир Абылов. Ал эми өзүн Мурат деп тааныштырган жигиттин баамында кыргыз куралдуу күчтөрүнүн абалы канчалык экени Баткен окуясына дайын болгон. Андан сырткары Америка базасын чыгаруу менен өлкөбүздө демократиянын кыскарышын түшүнүүгө болот деген оюн айтты.
Орус мамлекетке жагынышы үчүн эле ошолордун акчасын алыш үчүн эле кылып атат деп ойлойм. Эми газет турганда жакшы да бизге кичине болсо да бюджетке кичине акча түшүп дегендей. Эми Баткен окуясында да Кыргызстандын күчүн көрдүк канчалык экенинчи. Кыйналды, кысталды. Гансин турган жакшы эле да. Анан мунун айынан биз уже демократиядан алыстап атканыбыз сезилип атат азыр. Авторитардык режимге кетип атабыз. Өзбекстанга окшоп да, өзбек мамлекети.
Деген пикирин айтты Мурат. Баткен райондук кеңешинин депутаты Карамат Эжен оюнча чукул кабыл алынган мындай чечим өлкөдө финансылык жактан көйгөйлөрдү жаратуу менен бир өлкөнүн базасын чыгарып, экинчи мамлекеттин куралдуу күчүн калтыруу бир топ ойлонулбаган кадам деп эсептейт.
Эми азыр ушундай чукул кабыл болуп атат, ошого кол коюп, ал жерден чыгаруу жөнүндөгү биздин Кыргызстандын финансылык жактан аябай көп өзгөртүүлөргө душ кылат да. Эми чындык Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондон кийин эч кандай кошуна өлкөлөрдүн авиа базасынын жоктугу дагы жакшы болот эле. Бирок бизди алып калыптыр, бизден отказ бергендиги дагы менин оюмча өтө көбүрөөк проблемалар түкүмүнөмен алып келсе керек деп ойлойм да.
Деди жергиликтүү кеңештин депутаты Карамат. Кыргыз Республикасынын коомдук кеңешинин мүчөсү Тыныбек Саитов президенттин айтканы айткан болуш керек. Аны талкуулоонун кажети жок. Негизинен Америка базасын чыгаруу чечим эң туура болду. Эл аралык терроризм менен күрөшүүнү өзүбүз да жүргүзө беребиз дейт.
Президенттин айтканы айткан болот. Мисалы үчүн негизи президент өзү туура чечим эме кылды. Ошо авиабаза Ганси жайгашкандан бери тынчтык үчүн күрөштү. Бирок экинчи жагы ошол жерде туруп алып ар кандай бир адамдарга кокустук немелерди жаратты да. Ок менен аткан жерлери болду, туура эмес сөздөрүн неме эле уставтарын бузду да аларчы бир жагы. Экинчи жагы ошо абабызды булгаган айтылып жүрөт. Бирок эми чындыгында эми Кыргызстаныбыз тынч эле болуп калды дейбиз негизи. Кыргыз эли дагы бүгүнчү терроризмге каршы күрөштү өздөрү дагы жүргүзөт. Негизи эми президенттин ошо жүргүзгөн саясатына мен толугу менен кошулам.
Деди Тыныбек Саитов. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктарынын жалпы декларациясынын биринчи беренесинде бардык адамдар укук, ар намыс жагынан эркин жана тең укуктуу болуп төрөлөт. Аларда акыл, эс, абийир бирдей болот жана бири бирине бир туугандай мамиле жасашы керек деп жазылган. Адамдардын укугун коргогон көптөгөн мыйзамдар болгону менен дүйнө жүзүндө адам сатуу бизнеси улам барган сайын өркүндөп бара жатат. Кыргызстанда өткөн жылы эле 47 адам сатуу фактысы катталып, анын 25-ине кылмыш иши козголгон. Ал эми бейөкмөт уюмдардын маалыматына караганда адам сатуунун курмандыгы болгондор 100 ашкан. Бул теманы сиздер коом жана турмуш түрмөгүнөн угуңуздар. Аны Айзада Касмалиева жана Эдил Сапарбек уулу даярдашты.
Мынаны кара, баатыр болгусу бар. Кешеги таяк жеген аз болуп калган ба?
Буга тийбе беле. Болбосо мен азыр.
Не? Болмосо не? А?
Не? Болмосо не? Милиция чакырасың ба? А?
Милиция! Милиция!
Ишким жок.
Эй, сендерди ким чакырды мында?
Бул Мурат Мамбетовдун Тор аттуу кинотаазмасынан үзүндү. Анда казак кожоюндар ал жакка эч бир маалыматы жок. Алданып сатылып барган кыргыздарды мазактап жатышат.
Кинотаазманын сюжетине кыскача токтоло турган болсок, бир айылда өтө тың бир келин пайда болот. Ал айыл тургундарын Казакстанда жумуш бар, ал жакта иштеп бат эле бутуңарга туруп кетесиңер деп бал тилге салып, коңшу өлкөгө барууга үгүттөй баштайт. Оор турмуштан батарылып, бат ирденип кетүүнү максат кылып жүргөн айылдагы бир жаш үй бүлө келиндин капканына бат эле түшүп берет. Ошентип алар илгери үмүт менен бөтөн жерге барып, колдорунан паспорттарын алдырып койгон соң гана кул болуп келгендерин түшүнүшөт. Ал жерден көрбөгөн кордукту көргөн бул үй бүлө акыры качуунун амалын ойлоп таап, мамлекеттик органдардын килгишүүсүнүн жардамы менен кайтып келишет.
Бирок билесиң бе деле, кинотасманын режиссёру Марат Мамбетов тасманы тартып жаткан учурда чын эле кул болуп айткан адамдар менен кезигип калганын айтты. Алар кинотасма үчүн жасалган жертөлөлөр Казакстанда түшкө да кирбегенин айтышкан.
Ошол жерде биз жанакы жертөлөлөрдү салып атканда, декорацияны коюп атканда бир киши келип карап туруп, анан кийин келип айтты да: «Эй, силер аябай жакшы куруп атасыңар. Биз мен Казакстанда иштеп келдим. Мындай жыргал турмуш жок болчу», дейт. «Бизге жөн эле мындай салафан менен эле бир сарайга эле тыгып салган», дейт. Ошол жерде тартып атканда, ошол жерде ошол окуяга туш болгон адамдар жолукту да мага. Анан кийин ошол жерде бир сонун бир үй бар экен да, көрдүм да, чоң үй, бирок көрүнүп турат эч ким жашабайт. Короолор чөп басып кеткен. Анан бул эмне десем, 3 жыл болуп кетти, үй бүлөсү менен Казакстан кетип жоголуп кетишти. Жок, дейт.
Деди Марат Мамбетов. Ички иштер министрлигинин башкы инспектору Рахматилла Ахмедов жакында эле Казакстанга колчулукка сатылып качып келген 21 киши ички иштер министрлигине арыз менен кайрылышкандыгын билдирди. Инспектордун айтуусунда аларды Бишкекке эле жашап иштеп жүргөн кыргыз жарандары сатып жиберип, пайдасын көрүшүптүр.
Бишкекте иштеп жасап аткан бир жарандарды кармалды, тергөө иши бүткөн, иш сотко ашырылып берди.
Рахматилла Ахмедовдун айтуусунда көпчүлүк кыргыз жарандары өз укуктарын билбегендиктен, бара турган жери туурасында эч маалыматы жок болгондуктан тез алданып адам сатуучулардын курмандыгына айланышат.
Өзүнүн укуктары жөнүндө билсе жакшы болмок. Бирок ушул өзүнүн укуктарын билбеген ишенимдүү кишилер менен дуушар болуп калып атпайбы?
Бул Рахматилла Ахмедов болду. Ал гана эмес, айзада учурда башка өлкөгө эмес, Кыргызстандын ичинде эле бирин бирин кулчулукка саткандар, мисалга алып айтсак, жакын эле тууган туушкандары тарабынан да алданып сатылып кеткендер дагы, сатылып кеткен учурлар дагы кеңири айтылып келет.
Анан жанагындай өзүстүкүн өзүстүкүн алдаган бир 2 случайны лично свидетель болуп көрдүм. Кайнисин алдаганын көргөм да, сатып жүргөн да, айтым словом, кайнисин жестеси.
Деди Астана шаарында куруучу болуп иштеген Жылдызбек аттуу жигит. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, 2008 жылы эле адам аткезчилиги боюнча 47 фактысы катталып, 25 кылмыш иши козголгон экен. Адам аткезчилиги менен шугулдагандар кылмыш жаза кодексинин 124-чү беренесине ылайык жоопко тартылат. Бирок акыйкатчынын орун басары Мамат Мамунов мындай кылмыш үчүн көрүлгөн чара абдан жумшак деп кабатыр.
124-чү статья боюнча адамды алдап бир жака башка жакка алып барып сатуу боюнча кылмыш жаза кодексинде каралыптыр. Бул 6 айга чейин дейт. И мүлкүнү конфискациялаган дейт. Мен ойлойм, бул өтө жумшак, өтө аз берилген мөөнөт. Мен ойлойм, бул маселени кайрадан карашып, бул маселени коюп, бул адам сатуу бул өтө чоң кылмыш деп ойлойм. Ошондуктан буга өтө көбүрөөк чара көрүш керек.
Бул акыйкатчынын орун басары Мамат Момунов болду. Бирок анткени менен Эдил, сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсайра Рыскулованын айтуусунда, бүгүнкү күндө адам сатуу боюнча кылмыш иштери козголуп, соттолуп кесилип кеткендер деле болуп жаткандай. Бирок чын эле башкаларга сабак болгудай, чоң бир элдин көңүлүн бургудай сот процесси бул эле экен. Анын үстүнө адам сатуу кылмыштарына бир гана Кыргызстан эмес, башка өлкөлөр дагы кириптер болгондуктан ишти толук кандуу изилдөөгө мүмкүнчүлүк болбой калган учурлар көп, дейт ал.
Сот процессин өткөрүш үчүн бул кылмыш жалаң эле Кыргызстанда болгон жок да. Бул Россияда болду, Казакстанда болду. Бир киши эмес, канча кишилер бирге байланышты да, Арабский Эмиратка болду. Анан бизде мүмкүнчүлүк жок. Өкмөттө дагы, эл аралык уюмдарда дагы адвокат деген ошол Арабский Эмиратка барыш керек, жүрүш керек, бүт баарын алып чыгыш керек. Анан сутенерлер качып келет бизде. Бирде болсо Арабский Эмиратта жатып алат, бирде туугандары көргөн жокпуз, эметтегенде жокпуз деп коет.
Деди сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсайра Рыскулова. Жогоруда аталган Тор кинотасмасында каармандардын бири бул жерде күнөө казактарда да эмес, кыргыздарда да эмес, күнөө мезгилде деп айтат. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк каржы кризиси мезгилинде бул проблема кайрадан тереңдеп кетүүсү мүмкүн, дейт Бүбүсайра Рыскулова. Анткени кризистин илеви менен чет мамлекеттерде жумушсуз калган мигранттар мына ушундай алдамчылар үчүн чоң олжого айланышы мүмкүн. Адистердин пикиринде адам сатуу маңзаттарын жана курал сатуудан кийинки мыйзамсыз кирешелүү бизнестердин бири. Адатта бул кылмыш калыптанып калган жолдор менен ишке ашат. Адамдарга аңга чыккандар базарларды, айылдарды кыдырып же тааныштар гезит беттериндеги жарнамалар аркылуу жумуш таппай карайлап тургандарды табат. Анан дароо паспорттору тартылып алынат да, ар бири сүйлөшүлгөн баага сатылат же оор жумушка салынат.
Бирок ошентсе да, Эдил, чет жакка жумушка кетерден мурун ар бир жаранга кандай документтер керек? Бара турган жер туурасында эмнелерди билүү зарыл?
Мындай маалыматтарды алуу үчүн башка өлкөгө кетүүгө камылган адам эл аралык миграция уюму менен мамлекеттик миграция комитети биргелешип уюштурган 189 ишеним телефонуна кайрылып билүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Горячая линия, здравствуйте.
Бүтүн жерге барып алып, ар кимге кор болгончо өз мекенинде сунуш кылынган маалымат булактарын пайдалануу өз коопсуздугун сактоонун бир жолу.
Мы консультируем по правилам выезда регистрации пребывания, да, за рубежом. Если они едут через компанию...
Сөзсүз түрдө чет элге чыгардын алдында бизге кайрылсаңыздар, ошол өлкө туурасында биз маалымат берүүгө даярбыз. Оолу жаран чет өлкөгө чыгып жатканда ал жактан сунушталып жаткан фирма жумуш туурасында маалымат алуусу абзел. Мисалы, ал фирма ишмердүүлүгүн мыйзамдын чегинде жүргүзөбү? Муну аныктоо керек. Бүтүн жерге барганда жумуш берүүчүгө деги эле эч кимге паспорттун өзүн бербөө керек. Азыр бардык жерде паспорттун көчүрмөсүн кабыл алышат. Жумуш корношуу боюнча сөзсүз түрдө келишим түзүлүш керек. Ошондой эле башка өлкөдөгү элчиликтер, консулдуктардын кыргыз диаспоралары туурасында толук маалыматка ээ болуу керек.
Киргизский диаспор.
Бул 189 ишеним телефонунун оператору Мира аттуу айым болду. Эдил Сапарбек уулу,
Азада Кысмалиева.
Бишкекте саат 9:15 калды. Таң казатыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Парламент Манас аба базасына байланыштуу маселени бүгүн карабайт. Айрым бир маалыматтар караганда азыркы учурда бул маселелер боюнча Тышкы иштер министрлиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгына байланыштуу жогорку кеңеш Манастан авиабазаны чыгаруу боюнча өкмөттүн токтомун кароону кийинкиге жылдырган. Анын аралыгында АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон кыргыз өкмөтүнүн чечимине өкүнүчүн билдиргени кабарланууда. Камбарата бир гесин 7 жылда куруп бүтүп пландаштырылууда. Анын курулушу менен 15 000 18 000 чейин жумуш орду түзүлөт деп билдирди өкмөт башчы Игорь Чудинов кече маалымат жыйынында. Бүгүн саламаттык сактоо министрлиги жыл жыйынтыгын чыгарат. Эл аралык окуялардан Иракта ишемби күнү өткөн шайлоонун алгачкы жыйынтыктары жарыяланды. Ирактын түндүгүндө Диала вилаетинде жанкечинин кол салуусунан бери дегенде 10 киши набыт болуп, дагы 15 адам оор жарат алды. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угармандар, эми кезекти маекке беребиз. Ош жана Жалал Абад облустарында 2 өзбек-кыргыз университети бар. Ал университеттердин басымдуу студенттерин өзбекстандык жаштар түзөт. Окууну бүткөн өзбек жаштары ата журтуна кетпей, Ош Жалал Абадда калып, үй салып, туруктуу жашап калышууда. Мындай жагдайлар бийлик тарабынан көзөмөлгө алынбаганы коомчулукту тынчсызданып келет. Окумуштуу Бектемир Мурзубраимовго ушуга байланыштуу суроолор менен кабарчыбыз Жаркын Суран кызы кайрылган эле, анда маекти бирге угалы.
Мына азыр мыкты мугалимдер туруп базарга иштеп кетип калып атышпайбы? Окуучулар араба тартып көчөдө жүрүп атса, мектепке тартылбай атса, кээ бир чет элдик эксперттер 15-17 жылдын ичинде кыргыз уруту жоюлуп кетүүчү уруттун катарына кошулат дейт да.
Мамлекет жетекчиси, тиешелүү өкмөт мүчөлөрү бардыгы муну жакшы эле билишет. Бирок ушул тилекке каршы 2 миллиард сомдун айланасында билим берүү системасына бөлүнгөн акча мында бөлүштүрүп келгенде өтө эле аз да. Эгер ушундай мамиле улантыла берсе жакшы болбойт. Чет элдик эксперттердин ушундай божомолуна мен караманча каршымын. Октябрь революциясынан кийин эле СССРде ондогон улуттар өзүнүн тили бар эле тилин жоготуп, айрыкча Сибир жакта жок болуп эле кетпедиби? Эми ошондой абалга жетет деп мен элестете албайм.
Балким билимдин сапатын аксап жатышы, кадр маселесинин тез-тез алмаштырышуусу менен байланыштуу эмеспи?
Кадрлардын айрыкча министрлердин тез-тез алмашып турушу, бир эле министр эмес, акимдердин деле башка кызматчылардын тез-тез алмашып турушу ошол ишке сөзсүз тез таасирин тийгизет. Капыстан эле илже бул адамдын бир сунуштары менен болуп калбай, ар тараптан тандалса.
Мына Жалал Абадта Ошто өзбек кыргыз университеттери бар. Өзбекстандан көп келип окуйт экен дагы, анан бирок алар кайра кетпейт экен. Мындай акыбал ушундай өкүм сүрүп отурса эмнен алып келиши мүмкүн?
Мындай да, Жалал Абадтагы ал мамлекеттик эмес университет. Оштогу кыргыз өзбек университети бул мамлекеттик университет. Кыргыз өзбек университетинин ачылышында мен өзүм дагы катышып калганмын. Ошондо Кыргыз Республикасынын атынан министр, Өзбек Республикасынын атынан министр Ошко келип келишим биринчи варианты түзүлгөн. Ошондо тиешелүү каражаттар мүмкүн болушунча тең, бир жагы Кыргызстандан, бир жагы Өзбекстандан болмок болчу да. Мына Кыргыз Россия Славян университети ушул принцип менен келатат да. Өзбекстан болсо өздөрүнүн жарандарын Кыргызстанга окутканы менен бир тыйын дагы жардам ушул убакка чейин берген жок да. Буну эми мамлекеттик деңгээлде бул маселеге орчундуу бир мамиле бербесе акыры зыян болуп калышы да мүмкүн. Себеби Оштагы, Жалал-Абаддагы өзүнчө бир чогула бергенде резина эмес да. Өзүбүздүн элге, өзүбүздүн журтка, келечектеги жаштарыбызга жер керек, үй жай керек дегендей билим бардыгы кыргызстандык берилип атса, окуу жай кыргызстандыкы болсо, тиешелүү каражаттар, материалдар кыргызстандыкы болсо, контракты төмөн болсо, бул мизерный контракттан башка эч бир пайдасы жок болуп атат да.
Бектемир мырза, мына эми сиз илимпоз, саясатчы, азыр эми мына элди кичине кооптондурган, тынчсыздандырган да бир маселе туруп атат да. Мына күн өткөн сайын дагы 24-марттагыдай көтөрүлүш болот экен, бакый эчтеке жасаган жок деген эле маселе да эми.
Биринчиден баягы митингдердин доору заманы менин оюмча ушу бүттү го. Ал өзүнүн баркын дагы, маанисин дагы кетирди. Конституциянын негизинде, анын негизинде кабыл алынган айрым мыйзамдардын негизинде элдер бардыгы өздөрүнүн оюн билдирүүгө акысы бар, бирок мыйзам чегинде. Баягы кетсин кетсин деп атып эле ошол кетсин кетсин дегендер бардыгы азыр мына бийликке келди, жакынакай эле көкөтайдын ашы көп чырдын башы деп айткандар как раз азыр турат. Мына эл дагы күтүп атат, жагынан анын токтоолугуна, сабырдуулугуна, кечиримдүүлүгүнө тан бериш керек. Ошолордун баардыгын мына иштеп көргүлөчү өзүңөр чогуу. Мисалы Данияр Үсөн, Бабанов, ошондой эле Султанов, мындай караганда Кыргызстанда көзү көрүнгөн эки адам иштер. Ушуларга мен ойлойм белгилүү бир деңгээлде чоң ишеним артылып атат да Кыргызстандын экономикасын ушул семичкедей чага турган адамдар.
Сиздер кадырбаны көрбөндөр, улуттук академиянын академиги профессор окумуштуу Бектемир Мурзубраевди менен болгон маектин экинчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы.
Бул таңк азаттык. 1-февралда Чүй облусунда күчү 5 баллга жеткен жер силкүнү катталган. Кырсыктын кесепетинен аймактагы 134 үйгө жарака кетип, андан башка 7 үй урап калган. Учурда атайын түзүлгөн райондук комиссия иликтөөлөрүн улантып жатат. Бирок жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү райондук комиссиянын ишине нааразы болушууда. Темагы аймактагы абарчыбыз Жазгүл Жаманкулова токтолот.
Өткөн жекшемби күнү кечки саат 17:25 болгон жер силкүнүүнүн очогу Кара Балта шаарынан 5 чакырым, Бишкектен 65 чакырым аралыкта жайгашкан Кош Тегирмен айылында болуп, күчү 5 баллга жеткен. Ошондой эле Тоо этегиндеги айылдарда дагы жер силкүнүүнүн күчү оңой болгон жок деп белгилешет тургундар.
Үйдө болчумун, анан кийин дүркүрөп эметкенден үй кырчкыч деп мынтип эметип кетти да. Уже эшикке чыгыш жакта токтоп калды да. Аны карасак уже жаракалар айып эле кетиптир. Мындай тамдар дагы биртке эметкендер урамак.
Саат 5:25 өткөндө болду. Чай ичип отурганда үйдөн. Сразу эле үйдө баягы семьясы менен эшикке чуркап чыктык. Чыксак да керек, четтеги соседдерим бар тең жолго чыгып калышыптыр. Ошо анан үйлөр жарака кетип.
Чүй аймагында катталган жер титирөөдөн кийин алгачкы изилдөөлөргө таянсак, Жайыл районундагы 94 үйгө жана Панфилов районундагы 40 үйгө ар кандай деңгээлде жарака кетип, анын ичинен 7 там жашоого такыр эле жараксыз деп табылган. Кечээ облустук жыйында аталган маселе кайрадан каралып, ураган 7 там 3 тамга кыскартылган. Калган 4-өнү кайрадан карап көрүү туурасында маселе көтөрүлгөн. Андан сырткары Панфилов районунун Орто Арык айылындагы жана Жайыл районунун Сарыбулак айылындагы орто мектептер дагы жер силкүнүүсүнөн кийин дубалдар ажырап кайрадан оңдоо түзөө иштерин талап кылууда, дейт Чукул Кырдаалдар министрлигинин Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы Болот Аманбаев.
Бүгүнкү күндө мына бүгүнкү азыр болсо райондук комиссия иштеп атат. Комиссиясы бар да, аякта архитекторлор бар, ГАЗ-тын представительдери болот, алар заключение берет.
Бир сөз менен айтканда, учурда жер титирөөгө байланыштуу Жайыл районунда жана Панфилов районунда атайын комиссия иштеп жатат, деди Болот Аманбаев. Бирок аталган комиссия кандай иштеп жатат, изилдөөлөр так жүрүп жатабы, биздин суроого жер титирөөдөн жабыр тарткандардын өздөрү төмөндөгүдөй жооп берген.
Келип мындай карадыбы сиздер?
Каралган жок.
Келип саналган жок.
Жок. Мен өзүм экинчи группа айнойтун. МЧСке эме кошуналарым барып келген. Анан кийин аякка да чуркаш керек экен.
Кандай чуркаш керек?
Жок, атайын барып ээрчитип келип, аны машина жалдап алып кириш керек экен.
Көрсөтүш керек.
Көрсөтүш керек экен, мына могул үй момунда болуп кетти деп.
Бизде МЧС деген келбейт айылга, Орто Арык айылына. Ошо андайды уга элекпиз, келгенди көрө элекпиз. Айыл өкмөт да кайрылган жок, басып аким сурамак, бул айыл өкмөт сурабагандан кийин.
Мындай нааразылыкты бир гана айыл тургундарынан эмес, орто мектептин мугалимдеринен дагы эшиттик. Бирок Чукул кырдаалдар министрлигинин Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы Болот Аманбаев учурда атайын түзүлгөн комиссиянын иши бүтө элек, андыктан бир жактуу кароо туура эмес деп билдирет Азаттыкка.
Райондук комиссия аварийни деп эсеп четке алып атышат да. Барбасам бир жөн эле областной МЧС, районный МЧС жүрбөсө, районный комиссия же болбосо обул администрациядан келбесе, эми кар жаап атканда ошол үйлөрдүн баарын кыдырып чыкканбыз да.
Берүүнү сунуштаган Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Урматтуу агармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө тарых барактарына серип салып ООДО Муратбек Кожобеков.
Кыргыз АССР кеңешинин 3-съезди 1931 жылдын 6-февраль күнү ишин баштаган. Улуу Атамекендик согуш аяктап, экономика кайра калыбына келе баштаган маалда мүлк урдагандарга каршы аеосуз күрөш жарыяланган. Фрунзе шаарында 1949 жылдын 6-февралында өткөн сот иши коомчулукту айрыкча мыйзам менен алакасы келишпеген элементтердин үрөйүн учуруп үшүн алган. Чүй райпром комбинатынын директору Алиев сапатсыз бут кийим чыгаргандыгы жана булгары уурдагандыгы үчүн 20 жылга, Бишкек картелиндеги сектин жетекчиси Алы Богачиев сапатсыз вино жасагандыгы үчүн 7 жылга эркинен ажыратылган. Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын кезекчи чакырылган 18 сессиясы 2004 жылдын 6-февралында ишин баштаган. Сессиянын биринчи күнү мамлекеттик кадр маселеси каралып, президенттин көрсөтмөсүнө ылайык жогорку соттун төрайымы Неле Бешеналиева кызматынан кетип, анын ордуна мурдагы юстиция министри Курманбек Осмонов дайындалган. Америка Кошмо Штаттарынын 40-нчы президенти Рональд Уилсон Рейган 1911 жылдын 6-февралында жарык дүйнөгө келген. Анда эмесе Рейгандын саясий ишмердүүлүгү туурасында илим доктору профессор Нур Саралаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Рональд Рейган, Американын 40-нчы президенти, 1981 жылдан 1989 жылга чейин болгон. Бул өзү актер, театрдын көрүнүктүү актерсу болуп, бул эл аралык саясатта дагы чоң өзүнүн актерлугун тыгын көргөзүп, өзүнүн башкаруу мезгилинде Советтер Союзунун жана социалисттик лагерди талкалоо боюнча генеральный же болбосо айтсак стратегиялык планын иштеп чыккан. Кийин 90-нчы жылдары Рейгендин стратегиялык планы ишке ашып, социалисттик мамлекеттер жана Советтер Союзу кыдыраган.
Бармен күнү жана ИИ команда күнү дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө 6-февралда белгиленет. Шарап жасоочулар менен бармендердин колдоочусу катары таанылган епископ Маастрихтинин урматына бул күн шарап ичилип, бармендер майрамдык салтанат өткөрүшөт. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу агармандар, эми кереметтик көк түрмөгүнө назар салыңыздар. Бул жумада Абдыласмалдыбаев атындагы улуттук балет театрында Кыргызстандын эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлган Жамиля балети тартууланат. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовго арналып коюлган Жамиля балетин алгач улуттук опера жана балет театрынын артисттери былтыр Караколдо өткөн республикалык фестивалда көрсөтүшкөн. Аталган чыгармага көрүүчүлөр менен бирге маркум жазуучунун карындашы Роза Айтматова да күбө болгон. Фестивалдын жыйынтыгында чыгарма атайын диплом жана облус губернаторунун сыйлыгына ээ болгон. Ал эми балеттин өзгөчөлүгү чыгармачылык курамдын дээрлик баарын жаш артисттердин түзгөндүгү дейт оюнду койгон балетмейстер эл артисти Кубанычбек Сыдыков.
Жамиланын ролуна Гүлайым Садылакасова деген ушу бир жыл мурун бүткөн кызыбыз ошо өмүрүндө чоң ролун ушу Жамиланы аткарган. Анан кийин Даниярды жаңы эле бүткөн талант Бекешев деген балабыз Бишкек хореография училищесинен бүткөн. Сейитти Чыңгыз Ажибаев деген тоже бир жаңы эле ушу бүткөн балабыз. Жалаң жаш состав.
Ал эми балеттин музыкасын Владимир Роман жараткан. Кубанычбек Сыдыковдун билдиргенине караганда бул чыгарма 70-нчы жылдары эле өзүнчө симфония иретинде жазылган. Автор алгач сунуш кылганда эле угуп көрүп дароо макул болдум дейт балетмейстер.
Владимир Михайлович мага жолугуп ушуну айтып калды да. Ушундай музыкам бар эле, ушундай Чыңгыз Төлкөевдин юбилейине караса эметсек кандай дейсиң дегенден кийин ушуну музыканы укканда кийин мен сразу ушул музыка жагып калдым. Бир укканда эле айттым Владимир Михайлович музыка аябай жакшы экен деп ошо балетти койгонбуз.
Төрт бөлүмдөн турган бул чыгарманы ошондой эле маркум жазуучунун үнү да толуктайт. Башкача айтканда Жамиля фильминен алынган, автордун тексти да кошулган. Эми бул балетти артисттер Казакстан, Казань жана Туркияда өтүүчү театр фестивалдарында көрсөтүүнү ниет кылышууда. Ал эми кыргыз көрүүчүлөрүнө Жамиля балети 7-февралда тартууланат. Бул оюн менен катар орус драма театрынын артисттери Гогольдун Сүйүүнү орустар ойлоп табышкан комедиясын жана Островскийдин Бальзаминовдун Үйлөнүү тою аттуу комедиясын тартуулашат.
Говорят, грибы искать, и то счастье нужно. А уж богат невесты подавно.
А может, мамице мне это счастье суждено? Может, он ждет меня где-нибудь? Вот только я не знаю, куда идти, где его искать-то. Аникет Маликсар достраны дагы заманчива.
Театрдан билдиргенде бул чыгармада Орусиядан келген артисттер ойношот. Тактап айтканда театр көрмандары Елена Проклова, Лариса Лужина, Ирина Дамнинская, Михаил Крылов, Александр Семчев жана башка орус артисттеринин талантына күбө болушат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу армандар, ушу менен таңк азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Уктурууну бүгүн ого Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай, Прагадан Эсенбай Нурошев жана мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыктык. Уюн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги дерегибиз 3w.azattik.kg жана 3w.azattik.org. Биздин берүүлөр жөндө ой бөлүшүңүз келсе 31-61-63 же 31-61-65 телефон номерлерин чалыңыздар. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан оодо болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Мен сиздер менен дүйшөмбү күнүнө чейин коштошом. Саламат болуңуздар.